Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ថ្ងៃ អាទិត្យ ទី 26 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 នេះ ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុមប្រឆាំងបដិញ្ញាបន្តកិច្ចចរចាសន្តិភាពនៅក្នុងទីក្រុង Geneva
អភិបាលរដ្ឋនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពតានតឹងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំពីការធានារ៉ាប់រងសុខភាព
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់អាបាឌីនៅក្នុងទីក្រុងបាដាត
់លោកដូណាល់ ត្រាំថាលោកនឹងមកចូលរួមក្នុងពិធីពិសារអាហារពេលល្ងាចជាមួយសមាគមអ្នកឆ្លងឆ្លើយព័ត៌មានរបស់សេតវិមានប្រធាននាយកប្រដ័យទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេននិងលោកភីសុភីដាសូមអញ្ជើញ
អគុណអ្នកធ្វើការចរចារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបាននិយាយថាលោកមានជំនឿថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Homs មានគោលដៅបង្អាក់កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលកំពុងមានធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Geneva ប្រទេសស្វីសលោកបាសាអាជាហ្វារីបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការបំទុះគ្រាប់បែកដោយពួកភេរវកជននៅក្នុងទីក្រុង Homs ជាសារមួយដល់ក្រុង Geneva ពីពួកអ្នកឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាំភេរវកម្មហើយយើងនិយាយប្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាថាសារនេះបានត្រូវទទួលហើយហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះបានត្រូវកត់សម្គាល់ហើយដែរលោក Jafari បានជួបការពិថ្ងៃសៅរ៍ជាមួយលោក Staffan de Mistura ប្រធានអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសសេរីនៅក្នុងទីក្រុង Geneva លោក de Mistura បានមានប្រសាសន៍ប្រពន្ធអ្នកសារព័ត៌មាននឹងមុនជំនួបនេះថាលោកសង្ឃឹមថាការវាយប្រហារទាំងនេះនឹងមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពទេដោយលោកបានហៅពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាពួកអ្នកបំផ្លាញសន្តិភាពលោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅរាល់ពេលដែលយើងមានកិច្ចចរចាគ្នាតែងតែមាននរណាម្នាក់ដែលខិតខំព្យាយាមបំផ្លាញការចរចានេះជានិច្ចយើងរំពឹងថាការនេះនឹងកើតមាននៅក្រៅជំនួបនេះលោក Jafari បានទាមទារឲ្យពួកអ្នកធ្វើការចរចារបស់ក្រុមប្រឆាំងបរិហារគុណការវាយប្រហារទាំងនេះថាជាការបញ្ជាក់អំពីការបដិញ្ញារបស់ពួកគេដល់ដំណើរការស្វែងរកសន្តិភាពលោកបាននិយាយថាភាគីណាមួយដែលប្រកែកមិនព្រមថ្កោលទោសការវាយប្រហារទាំងនេះនៅថ្ងៃនេះទេយើងនឹងចាត់ទុកភាគីនោះថាជាអ្នកខុបខិតជាមួយពួកភេរវជនចំណែកឯពួកប្រឆាំងវិញបានបដិញ្ញាថានឹងបន្តកិច្ចចរចាតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានចោទប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលសេរីថាបានប៉ុនប៉ងបំផ្លិចបំផ្លាញការចរចាគ្នានេះដោយធ្វើការទាមទារមកលើក្រុមប្រឆាំងពួកប្រតិភូខ្លះនៃក្រុមប្រឆាំងបានថ្កោលទោសភេរវកម្មជាទូទៅក៏ប៉ុន្តែបានប្រឡូយពាក្យសម្ដីថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងទីក្រុង Homs ប្រហែលជាបានត្រូវធ្វើឡើងដោយកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាល
សំណើរបស់អភិបាលរដ្ឋនានាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិនិត្យឡើងវិញនូវកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា Medicaid នោះបានបណ្ដាលមានភាពតានតឹងនៅក្នុងការជួបជុំរបស់មេដឹកនាំរដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញសមាគមជាតិនៃអភិបាលរដ្ឋនានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកកិច្ចប្រជុំរដូវរងាប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយកន្លងមកមានការពិភាក្សាពីគោលនយោបាយនានាដូចជាការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធថែរក្សាសុខភាពការអប់រំនិងសន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើមស សំណើកម្មវិធីធានារ៉ាប់រងសុខភាព Medicaid របស់អភិបាលរដ្ឋនានាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលជាសំណើដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបាននោះបានជំរុញឲ្យសភាធ្វើការផ្លាស់ប្តូរកម្មវិធី Medicaid ពីកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទៅជាកម្មវិធីដែលរៀបចំចាត់ចែងឡើងដោយរដ្ឋនីមួយនីមួយវិញដើម្បីឲ្យកម្មវិធី Medicaid នេះស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ថវិកាដែលរដ្ឋនីមួយនីមួយមានសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាគម្រោងរបស់ពួកគេនឹងផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យរដ្ឋនីមួយៗមានភាពបត់បែនក្នុងការគ្រប់គ្រងការធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋក្រីក្រនិងសម្រាប់ការពារពលរដ្ឋទាំងនោះពីការទទួលយកនូវច្បាប់ធានារ៉ាប់រងសុខភាពរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាដែលហៅថា Affordable Care Act នោះ
អរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោក Adel Al-Jubeir រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលគាត់សម្គាល់ជាថាជាទស្សនកិច្ចគម្រោះកម្រិតខ្ពស់បំផុតដោយមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់ក្នុងប្រទេសអារ៉ាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកលោក Jubeir បានជួប3-4ម៉ោងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់ Haider al-Abadi ហើយលោក Edward Geranian រាយការណ៍បន្ថែមសម្រាប់ VOA ពីទីក្រុង Le Caire ថាទស្សនកិច្ចដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត Adel al-Jubeir ក្នុងទីក្រុងបាដាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បាននាំឲ្យពួកអ្នកសង្កេតការណ៍ជាច្រើនអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលមានភាពតានតឹងរវាងប្រទេសជិតខាងគ្នាទាំងពីរនេះទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងនៅពេលដែលកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅមុខថែមទៀតចូលទៅក្នុងទីក្រុងមូស៊ូលដែលមានអ្នកស្រុកភាគច្រើនជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុននីសេចក្តីប្រកាសថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីម្នាក់ប្រចាំប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហាក់ដូចជាការកំណត់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងថ្មីមួយដើម្បីកែលម្អចំណងទំនាក់ទំនងគ្នារវាងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាប្រទេសស៊ុននីធំមួយនៅជាប់ព្រំដែនខាងត្បូងរបស់ផងខ្លួន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងសមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីនោះទេពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចនេះគឺគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតប៉ុន្តែលោក Trump បានបង្ហើបថាលោកមិនបានចូលរួមនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅលើទំព័រ Twitter របស់លោកដោយលោកបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងមិនចូលរួមនៅក្នុងពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងសមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីនោះទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះកាលពី2ថ្ងៃមុននៅក្នុងការថ្លែងនៅក្នុងការជួបជុំរបស់ពួកអភិរិយនិយមអាមេរិកដល់ធំមួយលោក Trump បានប្រលះអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានារបស់សេតវិមានថាពួកគេបានផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានមិនពិតអំពីរដ្ឋបាលរបស់លោកក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងក្រោយមកមន្ត្រីសេតវិមានរបស់លោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើសន្និសីទសង្ខេបជាប្រចាំរបស់សេតវិមានដែលក្នុងនោះមានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន CNN The New York Times Politico Los Angeles Times និង BuzzFeed ជាដើមសមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមានបានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងវិធីដែលសន្និសីទព័ត៌មានសង្ខេបរបស់សេតវិមានប្រធានាធិបតីទៅបានរៀបចំឡើងទោះបីជាមិនបានឆ្លើយតបយ៉ាងណាចំពោះការលើកឡើងពីការមិនចូលរួមរបស់លោក Trump ក៏ដោយក៏សមាគមអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមាននាពេលថ្មីៗនេះបានបញ្ជាក់ថាគម្រោងរៀបចំពិធីពិសាអាហារពេលល្ងាចប្រចាំឆ្នាំដែលនឹងធ្វើឡើងថ្ងៃទី29ខែមេសាខាងមុខនេះនឹងនៅតែបន្តដដែល
អំឡុងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកំណើតដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ក្រុមអ្នកជំនាញទៅលើផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ញារបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនការចំណាយថវិកាទៅលើតំបន់ជនបទដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបម្រាមរូបិយប័ណ្ណនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិធានការថ្មីរបស់បក្សកុម្មុយនីស្តក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើបញ្ហាពុករលួយ លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បុរស8នាក់ដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិខ្មែរនៅរដ្ឋ Minnesota ត្រូវបានអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍របស់អាមេរិកចាប់ឃុំខ្លួននិងត្រូវរងចាំបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតដែលពួកគេមិនដែលស្គាល់ពីមុនមកអ្នកគាំពៀមតិជនអន្តោប្រវេសន៍យល់ឃើញថាការអនុវត្តច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ1996ដ៏តឹងរ៉ឹងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានពិចារណាទៅលើផលប៉ះពាល់នៃរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលមានមកលើក្រុមគ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរទាំងនោះនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
កាលពីចុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះលោកស្រីលឹមម៉នបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington ពីរដ្ឋ Minnesota ជាលើកដំបូងបង្អស់ចាប់តាំងពីលោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1986លោកស្រីបានធ្វើដំណើរមកទីនេះដើម្បីស្វែងរកអន្តរាគមដោះលែងកូនប្រុសរបស់លោកស្រីឈ្មោះឆេងសឿនដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកចាប់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនលោកឆេងសឿននឹងត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែលោកធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មកាលពីមុន
សូមឲ្យគាត់ទុកកូនខ្ញុំនៅនេះឲ្យខ្ញុំជួបជុំកូនហើយបងប្អូនវាព្រោះខ្ញុំវាអត់មានបងប្អូននៅនេះហើយណាមួយកូនខ្ញុំវាអត់ចេះខ្មែរហើយអត់មានបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរទៀតដឹងរកស៊ីអីបើវាកើតនៅខាងដាង
លោកឆេងសឿនគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមបុរសជនជាតិខ្មែរ8នាក់នៅរដ្ឋ Minnesota ដែលប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសំណុំឯកសារធ្វើដំណើរដល់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាលោក Sean Newdower មន្ត្រីកិច្ចការសាធារណៈនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនិងអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍នៅរដ្ឋ Minnesota បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិក email ថាអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍មិនមានលទ្ធភាពពិចារណាលើករណីបុរសខ្មែរទាំង8នាក់នេះទេលោក Newdower បានសរសេរថាបុរសជនជាតិខ្មែរទាំង8នាក់នៅរដ្ឋ Minnesota នេះដែលកំពុងជាប់ឃុំរងចាំការបញ្ជូនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញធ្លាប់បានប្រព្រឹត្តព្រឹត្តិកម្មធ្ងន់ធ្ងរហើយត្រូវបានតុលាការអន្តោប្រវេសន៍ចេញសាលក្រមស្ថាពរបញ្ជូនខ្លួនរួចអស់ហើយអញ្ញាធគុយនិងអន្តោប្រវេសន៍ត្រូវតែអនុវត្តតាមសាលក្រមតុលាការទៅតាមកលតិស័កជាក់ស្ដែងហើយថាអញ្ញាធគុយនិងអន្តោប្រវេសន៍មិនមានលទ្ធភាពសម្រេចចរានចោលសាលក្រមតុលាការទាំងនេះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នកស្រី Daniel Robinson Bryan មេធាវីអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកឆេងសឿននិងបុរសជនជាតិខ្មែរមួយចំនួនទៀតយល់ថាអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍បានចាត់វិធានការដ៏តឹងរឹងជាងមុនដោយសារតែលោក Donald Trump បានឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីដោយសន្យាថានឹងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់កាន់តែខ្លាំងមកលើជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រីបានសរសេរក្នុងនៃដើមថាការផ្លាស់ប្ដូរដែលកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋបាលអាមេរិកថ្មីនេះបានចេញជាសញ្ញាថារដ្ឋបាលនេះមានឆន្ទៈក្នុងការបញ្ជូនបុគ្គលដែលមានប្រវត្តិប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មតែមិនមានឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តលទ្ធភាពក្នុងការសម្រេចចរានចោលនោះទេកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយល់ស្របទទួលយកជនជាតិខ្មែរចំនួន36នាក់ដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបញ្ជូនខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅឡើយថាតើបុរសជនជាតិខ្មែរទាំង8នាក់នៅរដ្ឋ Minnesota នេះមានឈ្មោះនៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំង36នាក់នោះទេបុរសខ្មែរទាំង8នាក់ដែលត្រូវបានពលរដ្ឋខ្មែរដទៃទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា Minnesota 8បានមករស់នៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាកុមារជនភៀសខ្លួនពួកគេត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មខុសៗគ្នាហើយបានជាប់ពន្ធនាគារនិងបានចេញមកកសាងជីវិតថ្មីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយមុនពេលដែលអាជ្ញាធរគយនិងអន្តោប្រវេសន៍បានឃុំខ្លួនពួកគេដើម្បីបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់បុរសទាំង8នាក់នេះកើតឡើងទៅបានដោយសារតែកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកដែលបានបង្កើតជាគណៈកម្មការរួមទទួលបន្ទុកមាតុភូមិនិវត្តន៍ឬហៅកាត់ថា JCR គណៈកម្មការរួមនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងការផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតដោយប្រសិទ្ធភាពនៅឆ្នាំ1996ដោយពង្រីកលក្ខខណ្ឌក្នុងការបញ្ជូនខ្លួនជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលបានប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញ ក្រោយពេលច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅតាមប្រទេសជាច្រើនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសទាំងនោះចុះកិច្ចព្រមព្រៀងធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ពួកគេវិញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនៅឆ្នាំ2002ដោយឡែកនៅរដ្ឋធានី Washington លោកស្រី Le Monde បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំក្រៅផ្លូវការដោយបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីខ្មែរប្រចាំស្ថានទូតកម្ពុជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកតាក់ទងនឹងកិច្ចការរបស់គណៈកម្មការរួមទទួលបន្ទុកមាតុភូមិនិវត្តន៍រវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាមេរិកនេះសមាជិកគណៈកម្មការរួមនេះមានចំនួន8នាក់4នាក់តំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិង4នាក់ផ្សេងទៀតតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលធ្វើកិច្ចការត្រួតពិនិត្យលើសំណុំឯកសារបញ្ជូនជនជាតិខ្មែរទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាជាទូទៅគណៈកម្មការរួមនេះមិនជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកគ្រួសាររបស់បុគ្គលដែលត្រូវបានបញ្ជូនខ្លួននោះទេករណីឃុំខ្លួននិងបញ្ជូនខ្លួនរបស់បុរសជនជាតិខ្មែរទាំង8នាក់នៅរដ្ឋមីនីស្តានីបាននាំឲ្យមានការធ្វើបាតុកម្មពីក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍ខ្មែរក៏ដូចជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួននៅរដ្ឋមីនីសូតាជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះក៏រួមមានការផ្ញើលិខិតជាសាធារណៈទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដោយសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកចំនួន3រូបដែលបានថ្កោលទោសចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ1996ដ៏តឹងរ៉ឹងដើម្បីចាប់ខ្លួនបរោះជនជាតិខ្មែរទាំង8នាក់នេះបរោះទាំងនេះគឺជាមេគ្រួសារហើយមានកូននិងប្រពន្ធរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមិនមានសមាជិកគ្រួសារបង្កើតរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឡើយពួកគេថែមទាំងមិនចេះនិយាយភាសាខ្មែរឲ្យបានច្បាស់ផងយោងតាមច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មឆ្នាំ1996រាល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលមានសិទ្ធិរស់នៅដោយស្របច្បាប់តែមិនមែនជាពលរដ្ឋអាមេរិកពេញសិទ្ធិហើយបានជាប់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិករួមទាំងការប្រព្រឹត្តបទល្មើសតូចតាចក្តីនិងត្រូវចាប់ខ្លួនដោយគ្មានសិទ្ធិប្តឹងឧទ្ធរណ៍ឡើយបើទោះបីជាពួកគេបានជាប់ពន្ធនាគារសម្រាប់ទោសដែលពួកគេបានប្រព្រឹត្តរួចហើយក្តីវិធានការពង្រឹងច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍និងច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មដ៏តឹងរ៉ឹងនេះត្រូវបានអ្នកនយោបាយអាមេរិកជាច្រើនបន្តអនុវត្តដើម្បីរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាក់ស្ដែងនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនេះកាលពីឆ្នាំ1996អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Bill Clinton បានលើកឡើងថាច្បាប់នេះប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងក្លានឹងអំពើភេរវកម្មទោះជាយ៉ាងណាក្តីអ្នករិះគន់ច្បាប់នេះបានឲ្យដឹងថាច្បាប់នេះត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយមានចន្លោះប្រហោងក្នុងការកំណត់និយមន័យទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរនិងការពង្រីកវិសាលភាពនៃបទឧក្រិដ្ឋដែលអាចបណ្តាលឲ្យពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមនឹងការបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញបានលោក Hiroshi Motomura សាស្ត្រាចារ្យច្បាប់ដ៏ល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ California Los Angeles និងជាអ្នកជំនាញខាងអន្តោប្រវេសន៍និងសិទ្ធិពលរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថា
The aggravated felony really has two harsh effects.
ឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ឆ្នាំ1996នេះមានផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ច្បាប់នេះមិនត្រឹមតែពង្រីកវិសាលភាពនៃការអនុវត្តច្បាប់បញ្ជូនពលរដ្ឋរស់នៅអាមេរិកដែលប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញនោះទេវាថែមទាំងដាក់កម្រិតលើសមត្ថភាពរបស់ចៅក្រមអន្តោប្រវេសន៍ក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្លះមានសិទ្ធិបន្តរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយយោងទៅតាមកលៈទេសៈជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋទៀតផង
ក្រោយពីមានការប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001កន្លងមកច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍អាមេរិកឆ្នាំ1996ត្រូវបានកែតម្រង់ដោយមានការអនុវត្តច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹងបំផុតការចាត់វិធានការនេះក៏បានបណ្ដាលឲ្យមានការចាប់បញ្ជូនខ្លួនពលរដ្ឋខ្មែរជាង600នាក់ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងមាតុភូមិនិវត្តន៍ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2002មកក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាង600នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនោះអ្នកខ្លះបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែបានប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Keith Ellison តំណាងរាជរដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប្រចាំមណ្ឌលទី5នៃរដ្ឋ Minnesota ដែលក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឆេងស៊ឿនរស់នៅបានលើកឡើងថាច្បាប់នេះត្រូវមានភាពដែលអាចបត់បែនបានជាងមុនហើយថាច្បាប់នេះចាំបាច់ត្រូវរួមបញ្ចូលកលតិស័កបន្ធូរបន្ថយទោសលោក Ellison បានបន្ថែមទៀតថាកលតិស័កទាំងនេះអាចរួមបញ្ចូលនៅស្ថានភាពដែលថាបុគ្គលដែលត្រូវបញ្ជូនខ្លួននោះមិនដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងប្រទេសដែលពួកគេត្រូវបញ្ជូនខ្លួនទៅរស់នៅកើតនៅជំរំជនភៀសខ្លួនខាវអ៊ីដាងប្រទេសថៃនៅឆ្នាំ1981លោកឆេងស៊ឿនគឺជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលមិនធ្លាប់រស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេក្រោយពីបានរត់ភៀសខ្លួនពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមដែលក៏កើតឡើងនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានចំណែកក្នុងនោះដោយបានទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមវៀតណាមនោះក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឆេងស៊ឿនបានទទួលសិទ្ធិជាជនភៀសខ្លួនមករស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ1986នៅក្នុងពេលនោះលោកឆេងស៊ឿនមានអាយុប្រមាណ4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដោយ VOA ធ្លាប់បានរាយការណ៍ជាហោហែកន្លងមកពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលជាជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមមកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានជំងឺបាក់ស្បាតផលប៉ះពាល់នៃជំងឺបាក់ស្បាតនេះបានបណ្ដាលឲ្យពួកគេជាច្រើនអ្នកជួបការលំបាកក្នុងការធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមអាមេរិកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកជុំប៊ុនរុងមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងក្នុងចំណោមគ្រួសារជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
យើងឃើញថាខ្លះបាក់បែកគ្រួសារបាត់បង់បងប្អូនជុំនៅអំពើប្រឡាយពូជសាសន៍អត់ឃ្លានអីគ្រប់បែបយ៉ាងនេះហើយបង្កើតឲ្យទៅជាទោសៈមោហៈដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់មិននៅស្រុកនេះគាត់កាន់តែមានការលំបាកណាគ្មាននរណាជួយដោះស្រាយទេអញ្ចឹងក៏គាត់បានប្រព្រឹត្តអំពើខ្លះដែលខុសច្បាប់នៅនេះត្រូវបានគេចាប់ណា
កាលពីចុងខែតុលាកន្លងទៅនេះក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យមន្ត្រីស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញផ្អាកការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងមេត្តាភូមិនិវត្តឆ្នាំ2002ក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យមានការកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះលោក David Josa អនុប្រធានអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិក email មកកាន់ VOA ជំវិញការស្នើសុំនេះថាយើងនឹងបន្តធ្វើការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតកតងនឹងការធ្វើមេត្តាភូមិនិវត្តពលរដ្ឋខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះលោកចូសាក៏បានបន្ថែមទៀតថាយើងជឿថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែចេញឯកសារធ្វើដំណើរដល់ពលរដ្ឋខ្មែរហើយទទួលយកពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនេះដែលទទួលបានសាលក្រមស្ថាពរបញ្ជូនខ្លួនទៅប្រទេសកំណើតវិញកាសែត Cambodia Daily បានដកស្រង់សម្ដីលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីពិនិត្យមើលលើកិច្ចព្រមព្រៀងមិត្តភូមិនិវត្តជាមួយនឹងភាគីអាមេរិកជាមួយគ្នានេះលោកឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានឲ្យដឹងថាសេចក្តីព្រៀងនៃការស្នើសុំកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យភាគីអាមេរិកនៅពេលដែលដំណើរការតាក់តែងសេចក្តីព្រៀងនេះបានបញ្ចប់ទោះជាមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងជាក់លាក់ថាតើបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរទាំង8នាក់នៅរដ្ឋមីនីស្តានេះនឹងត្រូវបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញនាពេលឆាប់ៗនេះក្តីក៏សមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំង8នាក់នេះនៅតែបន្តតស៊ូមតិជាមួយនឹងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអាមេរិកនិងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាលើស្ថានភាពមនុស្សធម៌មុននឹងទទួលយកពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកសេរីនិត VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ថ្មីថ្មីនេះរដ្ឋាភិបាលបានចេញបញ្ជាឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុណាដែលមាននិមិត្តសញ្ញាឬ logo ស្រដៀងនឹងនិមិត្តសញ្ញាស្ថាប័នរដ្ឋត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ logo ភ្លាមៗបើពុំដូច្នោះទេស្ថាប័នទាំងនោះអាចនឹងប្រឈមនឹងការដកអាជ្ញាប័ណ្ណអ្នកជំនាញផ្នែកវិស័យហិរញ្ញវត្ថុជំរុញឲ្យក្រមរដ្ឋាភិបាលធ្វើការស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់មុនចេញបទបញ្ជាផ្សេងៗដើម្បីផ្ដល់ជាទំនុកចិត្តដល់អ្នកវិនិយោគលោកអិតសុធឿននៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើកឡើងថាការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លាស់ប្តូរភ្លាមៗនិមិត្តសញ្ញា ឬ logo ដើម្បីជៀសវាងការភ័ន្តច្រឡំថាស្ថាប័នទាំងនោះជារបស់រដ្ឋនោះគឺជាការបញ្ជាមួយលឿនពេកដែលអាចនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងទំនុកចិត្តរបស់វិនិយោគិនកាលពីថ្ងៃពុធលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាទផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាឬ logo ពាណិជ្ជកម្មដោយសារមានសញ្ញាប្រាក់រៀល3ដងនៅចំកណ្តាលលោកថាសញ្ញានេះអាចបណ្តាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ច្រឡំថាមានន័យថារត់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យធនាគារជាតិជួបប្រជុំជាមួយក្រុមការងាររបស់គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាទដើម្បីពិភាក្សាពីការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានេះជាបន្ទាន់លោកក៏បានព្រមានដកអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មផងដែរប្រសិនបើមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក៏បានសម្រេចឲ្យធនាគារអេស៊ីលីដាផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាដែលមានរូបហង្សរបស់ខ្លួនផងដែររដ្ឋាភិបាលអះអាងថារូបហង្សនេះស្រដៀងគ្នានឹងនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដែលអាចធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ច្រឡំលើពីនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដោយតម្រូវឲ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងប្រតិបត្តិការមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដកចេញនិមិត្តសញ្ញាដែលស្រដៀងគ្នាជាមួយនឹងនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ដូចជាសញ្ញាប្រាក់រៀលឬរូបសង្ឃជាដើមឯក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកាលពីថ្ងៃពុធក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយតម្រូវឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុឯកជនទាំងអស់ដែលបានប្រើប្រាស់ម៉ាកពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនដែលអាចធ្វើឲ្យភ័ន្តច្រឡំទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញារបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុឬធនាគារជាតិឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ2017លោកង៉ែតជូទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនៃក្រុមហ៊ុន Emerging Market Consulting មានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការបញ្ជាឲ្យគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាភ្លាមៗនេះអាចបង្កការព្រួយបារម្ភដល់ម្ចាស់ភាគហ៊ុនក៏ដូចជាវិនិយោគិនដែលមានបំណងមកវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកង៉ែតជូបន្តថាវិនិយោគិនតែងតែត្រូវការមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់មុនសម្រាប់ចាត់ធ្វើអ្វីមួយលោកថាការលើកឡើងពីបញ្ហាភ័ន្តច្រឡំដែលបណ្ដាលមកពីនិមិត្តសញ្ញានេះគ្រាន់តែជាការយល់ឃើញឬទស្សនៈបុគ្គលប៉ុណ្ណោះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់សិនមុននឹងចេញបញ្ជាណាមួយ
អញ្ចឹងយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវទៅมันអាចយកទស្សនៈបុគ្គលมันអាចយកការយល់ឃើញរបស់ក្រុមមួយទៅយកទៅធ្វើការសម្រេចចិត្តទេធ្វើអញ្ចឹងវាដូចថាវាខ្វះលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រណាយើងមិនបានយកការយល់ឃើញនេះយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅការយល់ឃើញរបស់សាធារណជនណា
លោកង៉ាត់ជូបន្តទៀតថាតាមបទពិសោធន៍ធ្វើការរបស់លោកនៅមូលដ្ឋានជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋមិនសូវស្គាល់និមិត្តសញ្ញារបស់ស្ថាប័នរដ្ឋនោះទេហើយការលើកឡើងពីការភ័ន្តច្រឡំតាមរយៈនិមិត្តសញ្ញានេះគឺជាសំណួរមួយហើយជារឿងដែលត្រូវស្រាវជ្រាវឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្រដៀងគ្នានេះទីប្រឹក្សាសមាគមគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាលោកប៊ុនមុនីដែលបានធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំមកហើយនោះយល់ថានិមិត្តសញ្ញារបស់ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទំនងជាមិនអាចនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាស្ថាប័នទាំងនោះជារបស់រដ្ឋនោះទេលោកថាបើទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិយាយថាពួកគាត់ខ្ចីលុយរដ្ឋមែនតែនោះគ្រាន់តែជាភាសានិយាយសាមញ្ញរបស់ពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះបើទោះបីជាពួកគាត់ដឹងថាខ្ចីលុយពីឯកជនក្តីគឺស្រដៀងគ្នានឹងទម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយជនជាតិស្បែកសថាបារាំងដូច្នោះដែរ
គាត់ខ្ចីលុយពីធនាគារតែមែនគាត់ដឹងគាត់និយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនធនាគារគាត់ដឹងថាជារបស់ឯកជនប៉ុន្តែគាត់និយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់គាត់ថាខ្ចីលុយរដ្ឋអានេះភាសាគាត់និយាយបាទបងតាជ័យលុយអាយជនប
ាទទោះបីជាយ៉ាងណាលោកថាការបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានេះមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រតិបត្តិការរបស់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុនោះទេក្រៅតែពីការខាត់បងថាវិការសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាធនាគារអេស៊ីលីដាដែលជាស្ថាប័នដំបូងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានោះបានប៉ាន់ស្មានថាការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាឬ logo នេះខ្លួននឹងត្រូវចំណាយប្រាក់ប្រមាណ 3.5 លានដុល្លារទឹកប្រាក់នេះស្មើនឹងប្រមាណ 3% នៃប្រាក់ចំណេញសុទ្ធរបស់ធនាគារនេះកាលពីឆ្នាំ2016លោកសឹមសេនាជាតិអគ្គនាយកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រាសាទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាក្រោយមានបញ្ជាពីលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រាសាទបានស្នើនិមិត្តសញ្ញាថ្មីនិងទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួចហើយកាលពីថ្ងៃពុធលោកថាធនាគារប្រាសាទនឹងផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានៅតាមការិយាល័យរបស់ខ្លួនសរុប181នៅទូទាំងប្រទេសនិមិត្តសញ្ញាលើកាតដកប្រាក់ ATM និងឯកសារផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដោយការចំណាយសរុបអាចមានទឹកប្រាក់ជិត1លានដុល្លារលោកសឹមសេនាជាតិអះអាងថាការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានេះនឹងមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរបស់ប្រាសាទនិងការកត់ចំណាំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដោយសារនិមិត្តសញ្ញាថ្មីនេះក៏មានពាក្យប្រាសាទឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានស្គាល់រួចមកហើយ
ខ្ញុំគិតថាវាមិនជាបញ្ហាធំដុំច្រើនប៉ុន្មានទេគឺគ្រាន់តែជាវាគ្រាន់តែល្ងល់យើងតែខែមដោយយើងអត់បានធ្វើបាត់ចិត្តយើងអត់បានព្រៀងទុកនៅសកម្មភាពនោះ
លោកស្រីសឹងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មប្រាវ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាការតម្រូវឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាភ្លាមៗនៅពេលនេះគឺដោយសារមានការបំផុសបំផុលឲ្យមានការយល់ច្រឡំថាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋ លោកស្រីអះអាងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការថ្លឹងថ្លែងពីផលប៉ះពាល់ដែលអាចបណ្ដាលមកពីការយល់ច្រឡំនេះនិងផលប៉ះពាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការផ្លាស់ប្ដូរនិមិត្តសញ្ញាត
ែសួរថាផលវិបាកនៃការបន្តយ៉ាងម៉េចគឺការជឿរបស់ប្រជាជនអ្នកដែលចេះដឹងពីពួកគេខោអញ្ចឹងថាអូបោះឆ្នោតដូរមិនស្លឹកទៅរួចចំណល់មិនបាច់ទៅខ្វល់ទេមកលុយរបស់រដ្ឋហើយគឺអ្នកណាទៅអូទាញពីពួកទៅពយល់ជាពលរដ្ឋឲ្យយល់មកវិញថាហ្នឹងជារឿងខុសអ្នកណាគេណែទទួលខុសត្រូវទៅពយល់
លោកស្រីសឹងសភារីបន្តថាក្រសួងតម្រូវឲ្យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ដែលត្រូវផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញាត្រូវដាក់ពាក្យស្នើសុំឲ្យបានមុនថ្ងៃទី10ខែមីនាលោកស្រីថាចំពោះការផ្លាស់ប្តូរនិមិត្តសញ្ញានៅតាមការិយាល័យនិងរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងគឺអាស្រ័យលើលទ្ធភាពជាក់ស្ដែងរបស់គ្រឹះស្ថាននីមួយនីមួយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអនសធឿន VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ញារបស់ឥណ្ឌាក្នុងការបង្កើនការចំណាយថវិកាទៅលើតំបន់ជនបទដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែបំរាមរូបិយប័ណ្ណនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវិធានការថ្មីរបស់បកកុម្មុយនីសចិនក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើអំពើពុករលួយតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៃយប់នេះ
ពួកពលិយអាលម៉ង់បានបាញ់កំភ្លើងធ្វើឲ្យរបួសបរិសុទ្ធម្នាក់នៅក្រោយការវាយប្រហារដោយរថយន្ត
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែករ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាកម្រិតសារធាតុពុលដាក់ឲ្យបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនមានខ្ពស់ដែលនាំឲ្យលោកស្លាប់តែក្នុងពេលពី15ទៅ20នាទីប៉ុណ្ណោះ
អ្នកតវ៉ានៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនប្រឡប់ខួបបដិវត្តអំណាចប្រជាជនដែលទម្លាក់លោក Ferdinand Marcos ចេញពីតំណែង
លំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភីដាផ្សាយជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយផ្ទាល់សូមអញ្ជើញ
អរគុណពួកប៉ូលីសនៅក្នុងទីក្រុង Heidelberg ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានបាញ់កំភ្លើងធ្វើឲ្យរបួសធ្ងន់ធ្ងរដល់បារោះម្នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីបារោះនេះបានបាក់ឡានបុកមនុស្ស3នាក់នាំឲ្យម្នាក់ស្លាប់បារោះអាល្លឺម៉ង់អាយុ35ឆ្នាំនេះបានបាក់ឡានគាត់សម្រុកបុកពួកមនុស្សនៅក្នុងទីលានកណ្ដាលក្រុងនៅពេលពួកគេឈរនៅក្នុងផ្លាច់សម្រាប់អ្នកថ្មើរជើងមានភាពមិនឆ្នាំមិនចាញ់ក្លែងមួយនៅមុនប៉ូលីសបាញ់បរិសុទ្ធនេះដែលពួកប៉ូលីសនិយាយថាមានកំបិតមួយពួកប៉ូលីសនិយាយថាពួកគេមិនជឿថាការវាយប្រហារនេះតាក់ទិននឹងភេរវកម្មទេក៏ប៉ុន្តែមិនបានដឹងអំពីហេតុផលណាមួយឡើយកំពុងមានការស៊ើបអង្កេតអំពីឧបទ្ទហេតុនេះបរិសុទ្ធអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់អាយុ73ឆ្នាំបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសបរិសុទ្ធអូទ្រីសម្នាក់អាយុ32ឆ្នាំនិងស្ត្រីម្នាក់អាយុ29ឆ្នាំមកពីប្រទេសបូស្នីអេសហ្សេហ្គូវីនបានទទួលទានដំណេកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលហើយបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យដោយមានរបួសស្រាលកាសែត Rhein-Neckar Zeitung បានផ្សាយថាជនជាប់សង្ស័យបានឈប់ឡាននៅភ្លើងស្តុបហើយនៅពេលមានភ្លើងបៃតងគាត់ក៏បើកឡានយ៉ាងលឿនទៅបុកមនុស្សមួយក្រុមដាក់ហើយបុកបង្គោលមួយផងដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌានឹងធ្វើទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នៅថ្ងៃអង្គារខាងស្អែកដើម្បីពិភាក្សាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីការបរទេសមួយរូបរបស់ឥណ្ឌានៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោក Subramanyam Jaishankar រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាក្រុងនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការព្រួយបារម្ភរបស់ឥណ្ឌាពាក់ព័ន្ធនឹងច្បាប់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើឡើងដែលអាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការលំបាកក្នុងការផ្តល់ការងារដល់អ្នកធ្វើការជនជាតិឥណ្ឌានិងជនបរទេសដទៃទៀតនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះដែរលោកចៃសង្ការក្រុងនឹងពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនបរទេសបន្ទាប់ពីមានការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងបារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Kansas សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានធ្វើឲ្យជនជាតិឥណ្ឌាមួយរូបស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសលោកវីស្កាស្វារ៉ាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាមិនបានផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតចំពោះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ចៃសង្ការនោះទេ ការរាយការណ៍នានាបានបញ្ជាក់ថាលោកចៃសង្ការនឹងជួបជាមួយនឹងលោក Tom Shannon ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស្ដីទីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្សេងៗទៀតផងដែរគន្លងមកលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានអញ្ជើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi មកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាកម្រិតសារធាតុពុលដាក់ឲ្យបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីទីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងឈ្មោះគីមជុងអ៊ុនមានខ្ពស់ដែលនាំឲ្យសារធាតុពុលនេះសម្លាប់លោកតែក្នុងពេលពី15ទៅ20នាទីប៉ុណ្ណោះលោកគីមចុងណាំបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុងគូឡាឡាំពួរការប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយពួកប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលថាសារធាតុអាវុធគីមី VX បានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់លោកគីមចុងណាំនាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់ករណីនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីស៊ូប្រាម៉ាញ៉ាំសថាស៊ីវ៉ាំបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកម្រិតសារធាតុ VX ត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីបំពុលលោកគីមចុងណាំមានខ្ពស់ដែលវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់បេះដូងលោកសួតលោកនិងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងរាងកាយលោកផងដែរលោកស៊ូប្រាម៉ាញ៉ាំបាននិយាយថាសារធាតុ VX តែ10មីលីក្រាមអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់បានដូច្នេះខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាកម្រិត VX ដែលបានត្រូវប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់លោកគីមយ៉ុងណាំមានច្រើនជាងនេះ
អ្នកតវ៉ារាប់ពាន់អ្នកបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រារព្ធខួបបដិវត្តអំណាចប្រជាជនដែលជាបដិវត្តដែលបានទម្លាក់លោកហ្វឺឌីណង់ម៉ាកូសមេដឹកនាំផ្ដាច់ការហ្វីលីពីនចេញពីតំណែងកាលពី31ឆ្នាំមុនអ្នកតវ៉ាបានធ្វើដំណើរជាក្បួនកាត់តាមដងផ្លូវនានាឆ្ពោះទៅកាន់ទីស្ការៈប្រជាធិបតេយ្យអំណាចប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងម៉ាឌ្រីដដែលជាទីកន្លែងដែលប្រជាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនរាប់លាននាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីឆ្នាំ1986នៅក្នុងការបះបោរដោយសន្តិវិធីដើម្បីទម្លាក់លោកម៉ាកូសចេញពីអំណាចបដិវត្តអំណាចប្រជាជននេះជាគំរូមួយសម្រាប់ការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីផ្សេងៗទៀតនៅទូទាំងពិភពលោកនិងជាបដិវត្តដែលបានបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងរយៈពេល20ឆ្នាំរបស់លោកម៉ាកូសដែលជាការគ្រប់គ្រងពោពេញដោយអំពើពុករលួយរឿងអាស្រូវនានានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាដើមការប្រារព្ធខួបនៃអបដិវត្តអំណាចប្រជាជននេះត្រូវបានធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនទោះបីជានៅក្នុងឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលមិនសូវប្រារព្ធធំដុំក៏ដោយ
នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាហ្វហ្គានីស្ថានធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយមានជំនួយពីពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិអំពីការវាយប្រហារមួយកាលពីខែមុនដែលបានបណ្តាលឲ្យអ្នកការទូត United Arab Emirates 5នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុងកាន់ដាហាពួកគេបានតាមដានពួកជនជាប់សង្ស័យទៅដល់សាលាសាសនាអភិរក្សនិយមមួយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកសេដិកសេដិកីអ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងមហាផ្ទៃអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាការវាយប្រហារនេះបានត្រូវគ្រោងធ្វើនៅក្នុងសាលាសាសនាអ៊ីស្លាមម៉ូឡាវីអាហ្មាត់ម៉ាដ្រាសាក្នុងទីក្រុងឆាណាំក្នុងតំបន់ខ្វេតាការស៊ើបអង្កេតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញចំណងតាក់ទងខ្លាំងជាងមុនរបស់សាលាសាសនាអ៊ីស្លាមមាត្រសាខ្លះក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាមួយពួកតាលីបានអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងកងកម្លាំងអន្តរជាតិដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាបានបដិញ្ញាចិត្តចំណាយថវិការាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ជនបទនិងជួយសម្រួលស្ថានភាពលំបាករបស់ជនក្រីក្រដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការអនុវត្តបំរាមរូបិយប័ណ្ណកាលពីឆ្នាំមុននេះក្នុងគោលបំណងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងថវិការួចពន្ធអ្នកស្រីអញ្ជនាផារីឆារាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួយសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសគម្រោងថវិកាប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុលោកអារុនជេតលីបានសម្ដែងសុទិដ្ឋិនិយមចំពោះសក្តានុពលរីកចម្រើនរបស់ឥណ្ឌាហើយបានសម្ដៅលើឥណ្ឌាថាជាចំណុចចែងចាំងក្នុងឆាកសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោក ប៉ុន្តែលោកបានរំលឹកថាសញ្ញានានានៃការដកថយពីសកលភាវូបនីយកម្មនិងការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងអាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនានាដែលកំពុងងើបឡើងក្នុងនោះរួមមានប្រទេសឥណ្ឌាផងដែរលោក Jet Li បានប្រកាសបង្កើន 24% សម្រាប់ការចំណាយលើតំបន់ជនបទនិងកសិកម្មដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi ក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណូលពីវិស័យកសិកម្មទ្វេដងក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំកសិករនឹងអាចមានឱកាសកាន់តែច្រើនក្នុងការទទួលបានប្រាក់កម្ចីហើយថវិកាកាន់តែច្រើននឹងត្រូវបានចំណាយលើប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រអគ្គិសនីនិងផ្លូវថ្នល់ការចំណាយលើកម្មវិធីកិច្ចការជនបទនឹងធានាឲ្យមានការងារចំនួន100ថ្ងៃសម្រាប់សមាជិកម្នាក់នៃគ្រួសាររស់នៅតំបន់ជនបទហើយការចំណាយនេះនឹងកើនឡើងរហូតដល់$7,000រដ្ឋាភិបាលសង្ឃឹមថាវិធានការទាំងនេះអាចលើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនចំនួន100,000នាក់ឲ្យចេញពីភាពក្រីក្រត្រឹមឆ្នាំ2019ការសង្កត់ធ្ងន់លើសុខុមាលភាពតំបន់ជនបទត្រូវបានរំពឹងទុកនៅក្នុងគម្រោងថវិកាដែលត្រូវបានប្រកាសប៉ុន្មានថ្ងៃមុនពេលប្រទេសឥណ្ឌាចាប់ផ្ដើមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅតាមតំបន់សំខាន់ៗសមាជិកជាច្រើននៅក្នុងគណៈបករបស់លោកមូឌីមានការព្រួយបារម្ភពីករណីចម្រូងចម្រាសដ៏ខ្លាំងក្លានៃតម្លៃក្រដាសប្រាក់នៅខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះដែលបានបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ចនិងបានបង្កើតភាពខ្វះខាតក្រដាសប្រាក់ដែលការនេះធ្វើឲ្យបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងក្នុងការបោះឆ្នោតប្រជាជនក្រីក្រទទួលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងគេដោយសារតែពួកគេត្រូវការយករូបិយប័ណ្ណថ្មីយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ឬបាត់បង់ការងារលោកជេតលីនិយាយថាដំណាក់កាលលំបាកបំផុតនៃករណីរូបិយប័ណ្ណបានចប់ទៅហើយហើយការប៉ះពាល់របស់វានឹងមិនបន្តដល់ឆ្នាំសារពើពន្ធក្រោយទេព្រោះគេរំពឹងថាការរីកចម្រើននឹងអាចកើនឡើងមក 7% វិញគោលបំណងនៃបំរាមរូបិយប័ណ្ណគឺការបង្ក្រាបលុយកខ្វក់គឺជាលុយដែលមិនបានបង់ពន្ធហើយគោលបំណងមួយទៀតគឺដើម្បីសម្អាតសេដ្ឋកិច្ចដែលករណីកិច្ចពន្ធកើតឡើងជាទូទៅលោកជេតលីបានចាត់ទុកការបញ្ឈប់ការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណជាវិធានការដ៏មោះមុតមួយលោកបានប្រាប់សភាថាវាជាសក្តានុពលដ៏ខ្លាំងមួយដើម្បីបង្កើតផលប្រយោជន៍ក្នុងរយៈពេលវែងតាមរយៈការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយការវិវត្តសេដ្ឋកិច្ចយើងចូលក្នុងប្រព័ន្ធឌីជីថលការបង្កើនលំហូរការសន្សំហិរញ្ញវត្ថុដែលការនេះអាចនាំឲ្យឈ្មោះទៅកាន់កំណើនផលទុនសរុបក្នុងស្រុកឬក៏ GDP និងប្រាក់ចំណូលពីពន្ធដារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកត់សម្គាល់ថាប្រជាជនឥណ្ឌាដែលទិញឡានឬធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសមានចំនួនច្រើនជាងប្រជាជនដែលបានបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលលោកបានបន្តទៀតថាពួកយើងជាសង្គមមួយដែលមិនចូលចិត្តបង់ពន្ធពេលដែលមានប្រជាជនច្រើនពេកមិនបង់ពន្ធបន្ទុកនៃចំណាយរបស់ពួកគេត្រូវធ្លាក់ទៅលើជនស្មោះត្រង់ដែលបង់ពន្ធនៅប្រទេសឥណ្ឌាមានប្រជាជនតិចជាង 2% ដែលបានបង់ពន្ធលើប្រាក់ចំណូលស្របពេលដែលកំពុងខ្លំមើលលើចំនួនដែលកំពុងកើនឡើងរដ្ឋាភិបាលនិយាយថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងកាត់បន្ថយពន្ធលើប្រាក់ចំណូលពាក់កណ្ដាលពីប្រជាជនដែលមានចំណូលប្រចាំឆ្នាំពី$3,700ទៅ$7,400ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយវិស័យឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមានការអស់សង្ឃឹមដែលពន្ធដារមិនបានកាត់បន្ថយសម្រាប់សហគ្រាសធំៗនេះជាតម្រូវការជាយូរណាស់មកហើយរបស់អ្នកជំនួញធំៗដែលនិយាយថាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសអាស៊ីភាគច្រើនប្រទេសឥណ្ឌាមានអត្រាពន្ធខ្ពស់ជាងហើយវាបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចូលរួមការប្រកួតប្រជែងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បកកុម្មុយនីចិនកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានចេញបទបញ្ញត្តិថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយមានស្តង់ដាដើម្បីធានានូវក្រមវិន័យមួយដែលបរិសុទ្ធប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមានមន្ទិលសង្ស័យថាតើបទបញ្ញត្តិនេះនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីកម្ចាត់អំពើពុករលួយដែរឬយ៉ាងណាអ្នកស្រីជួយហួងនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃមូនីជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បកកុម្មុយនីសចិនបានអនុម័តបទបញ្ជាថ្មីមួយដែលនឹងដាក់អ្នកស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយ500,000នាក់របស់បកឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងកាន់តែតឹងរឹងជាងមុនបទបញ្ញត្តិសម្រាប់អនុវត្តក្នុងបកនេះត្រូវបានអនុម័តកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករានៅក្នុងពិធីបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់គណៈកម្មការមជ្ឈមបកសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យវិន័យឬហៅកាត់ថា CCDI បទបញ្ញត្តិនេះមានគោលបំណងធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយមានស្តង់ដារតែមួយដើម្បីធានាឲ្យបាននូវក្រមវិន័យមួយដែលគ្មានមន្ទិលក៏ប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីរឿងនេះដោយពួកគេនិយាយថា ច្បាប់សម្រាប់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបែបនេះប្រហែលជាមិនមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការរកមុខអ្នកស៊ើបអង្កេតដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនោះទេទោះបីជាច្បាប់នេះមានតួនាទីធានាថាសមាជិកគណៈបកគោរពតាមមេដឹកនាំកាន់អំណាចបច្ចុប្បន្នក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងដោយសារតែសេចក្តីលំអិតនៃបទបញ្ញត្តិនេះមិនទាន់ត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងនៅឡើយច្បាប់នេះត្រូវបានគេរាយការណ៍ថានឹងដាក់ចេញនូវស្តង់ដារច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដោះស្រាយតម្រុយព័ត៌មានអំពីអំពើពុករលួយរបៀបត្រួតពិនិត្យនិងពិនិត្យឡើងវិញនូវសំណុំរឿងនិងរបៀបគ្រប់គ្រងផលចំណេញឬទ្រព្យសម្បត្តិដែលបានដោយអំពើទុច្ចរិតនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍មួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយនៅលើ website របស់គណៈកម្មការវិន័យនេះកាលពីខែមករារបាយការណ៍នេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងតម្រូវឲ្យរក្សាទុកឯកសារសម្លេងនិងវីដេអូគ្រប់ដំណាក់កាលនៃការសួរចម្លើយស្របពេលដែលពួកគេក៏ត្រូវបង្កើតប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីមួយសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលបានស្នើសុំសួរឬព្យាយាមរំខានដល់សំណុំរឿងរបស់ពួកគេសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនៃកិច្ចប្រជុំដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីខែមករានោះសរសេរថា
ភាពជឿទុកចិត្តលើមន្ត្រីអនុវត្តវិន័យមិនអាចជំនួសឲ្យការត្រួតពិនិត្យបានឡើយយើងត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាអំណាចដែលផ្ដល់ដោយបកនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានរំលោភបំពានជាដាច់ខាត
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាកន្លងទៅលោកវូជូលៀនអនុរដ្ឋលេខាធិការនៃគណៈកម្មការមជ្ឈមសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវិន័យបានបញ្ជាក់សារជាថ្មីអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីស៊ីដែលជាប្រធានបកដើម្បីបង្ក្រាបទាំងខ្លានិងរុយពលគឺទាំងមេដឹកនាំដែលមានឥទ្ធិពលនិងអ្នកធ្វើការនៅតាមការិយាល័យថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកបានបន្ថែមថាការប្រយុទ្ធរបស់បកប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយទទួលបានការលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយនិងការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីមានការស្ទង់មតិមួយបង្ហាញថាអត្រាយល់ព្រមក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយមួយរបស់គណៈបកមានចំនួន 93% គឺកើនឡើងពីចំនួន 75% នៅឆ្នាំ2012លោកវូបានលើកយកសម្ដីដើមរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីដោយនិយាយថា
បុគ្គលផ្ដើមមុខ標初步實現
គោលបំណងនៃការធានាមិនឲ្យមន្ត្រីហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយទទួលបានភាពជោគជ័យហើយប្រព័ន្ធនៃការធានាថាមន្ត្រីទាំងនោះនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវបានគេបង្កើតរួចហើយយើងកំពុងកសាងទំនប់ដើម្បីធានាថាមន្ត្រីទាំងនោះនឹងមិនប៉ងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយ
យោងតាមលោកវូគណៈបកបានដាក់វិន័យលើសមាជិកចំនួន 0.43% ក្នុងចំណោមសមាជិកទាំង88លានអ្នករបស់បកនៅឆ្នាំ2016បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2012ការដាក់វិន័យនេះមានចំនួន 0.18% ក្នុងចំណោមសមាជិករបស់បក85លានអ្នកលោកបន្ថែមថាមន្ត្រីពុករលួយប្រហែល 2,500 អ្នកដែលបានរត់គេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសត្រូវបានធ្វើបាតុការកម្មត្រឡប់មកប្រទេសចិនវិញហើយត្រូវបានគេរកឃើញទឹកប្រាក់ចំនួនជាង 8,000 លានយន់ឬប្រហែលនឹងជាង 1,000 លានដុល្លារអាមេរិកពីប្រាក់នៃអំពើលួចបន្លំក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំកន្លងទៅនេះនៅពេលសួរថាតើប្រទេសចិននឹងជួយសម្របសម្រួលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើការដោយឯករាជ្យដោយមិនចាំបាច់ត្រូវរៀបការឲ្យគណៈបកនោះដែរឬយ៉ាងណាលោកវូមានប្រសាសន៍ថាប្រព័ន្ធបែបនេះនឹងមិនស័ក្តិសមក្នុងប្រព័ន្ធបែបសង្គមនិយមរបស់ចិនទេក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះទាំងគណៈកម្មការវិន័យរបស់បកទាំងគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិនឹងត្រូវស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់បកដោយរាជការទៅរដ្ឋសភាគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រងថ្នាក់ជាតិត្រូវគេកំណត់ឲ្យគ្រប់គ្រងមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅការិយាល័យសាធារណៈរួមទាំងប្រព័ន្ធតុលាការផងដែរលោកវូក៏បានបង្ហាញឲ្យដឹងដែរថាសភាជាតិរបស់បកកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដើម្បីផ្ដល់មូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់សម្រាប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយថ្នាក់ជាតិដោយធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបទបញ្ជាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងរបស់បកនេះលោក Sean Pierre Carberston សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Hong Kong Baptist University បានមានប្រសាសន៍ថាបទបញ្ជាទាំងនេះដោះស្រាយទៅការព្រួយបារម្ភដែលថាអ្នកស៊ើបអង្កេតអំពើពុករលួយបានខ្លាចជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជ្រុលហើយគ្មានបទបញ្ជាណាដើម្បីកម្រិតឬរារាំងពួកគេមិនឲ្យបំពានអំណាចរបស់ពួកគេនោះឡើយលោកសាស្ត្រាចារ្យបន្ថែមថាគេនៅរងចាំមើលថាតើបទបញ្ជាទាំងនេះនឹងមានដំណើរការក្នុងការគ្រប់គ្រងសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈិម CCDI ឲ្យបានល្អឬអាចបំបែកការស៊ើបអង្កេតនៃមន្ត្រីប្រឆាំងអំពើពុករលួយចេញពីការកាត់ទោសបានឬយ៉ាងណានៅជួរមុខនៃទីលាននយោបាយលោកនិយាយថាបទបញ្ជាបែបនេះនឹងជួយឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Xi ពង្រឹងអំណាចរបស់លោកដោយការប្រើប្រាស់អ្នកឃ្លាំមើលកម្ពូលក្នុងការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីជំរុញវិស័យនយោបាយស្របពេលដែលមានការវាយប្រហារទៅលើក្រុមបដិបក្ខផ្ទៃក្នុងបកដែលប្រឆាំងនឹងលោកឬអ្នកដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តកំណែទម្រង់របស់លោកនៅទូទាំងប្រទេសមានភាពយឺតយ៉ាវលោក Carberston បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
The discipline inspection work is not only kind of business to make party
ការងារត្រួតពិនិត្យលើវិន័យមិនត្រឹមតែជាការងារជំនួយដើម្បីធ្វើឲ្យសមាជិកបកនិងមេដឹកនាំបកមានភាពស្អាតស្អំប៉ុណ្ណោះទេប ន្តែការងារនេះថែមទាំងធ្វើឲ្យពួកគេស្ដាប់បង្គាប់ថ្នាក់ដឹកនាំនយោបាយបច្ចុប្បន្នផងដែរ
លោករ៉ែនជៀនមីងនាយកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងអភិបាលកិច្ចនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួរក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងក៏មានការយល់ឃើញប្រហាក់ប្រហែលនេះដែរលោកមានប្រសាសន៍ថាវាមិនអាចទៅរួចទេដែលបទបញ្ជាគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងតែមួយប៉ុណ្ណឹងមានការត្រួតពិនិត្យដែលមានប្រសិទ្ធភាពលើសមាជិកគណៈកម្មការមជ្ឈមសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវិន័យ CCDI បើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីខាងក្រៅនៅចំពោះមុខដើម្បីត្រួតពិនិត្យនោះទេលោករ៉ែនថ្លែងថា
ខ្ញុំ说的外部的你比如说未来的党的代表大会对纪委
អ្វីដែលយើងហៅថាការត្រួតពិនិត្យពីខាងក្រៅលើសមាជិកគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវិន័យ CCDI នោះរួមមានការត្រួតពិនិត្យដោយសមាជិករបស់បកដែលនឹងកើតមាននៅពេលអនាគតប្រតិភូរបស់បកនេះឬតាមរយៈការធ្វើប្រជាធិបតេយ្យនៃកម្មក្នុងបកក៏ដូចជាវិធានផ្សេងទៀតដូចជាប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលឯករាជ្យមួយឬក្រុមការងារពិសេសផ្សេងៗទៀត
លោកសាស្ត្រាចារ្យ Cabinston បានបន្ថែមថាការដំឡើងឋានៈលោក Lee Zulay ដែលជាអតីតអ្នកសរសេរសន្ទរកថារបស់លោកប្រធានាធិបតី Xi ឲ្យធ្វើជាប្រធាននៃក្រុមអ្នកខ្លាំមើលការងារប្រចាំអំពើពុករលួយនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់អំពីគម្រោងរបស់លោក Xi ដើម្បីពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកលើឧបករណ៍គ្រប់គ្រងរបស់បកដោយសារតែលោក Lee គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលលោកទុកចិត្តបើទោះបីជាលោក Lee ជាមនុស្សជំនាន់ថ្មីក៏ដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យក៏បានបន្ថែមថាលោកសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតី Xi នឹងរកវិធីរក្សាទុកលោក Wang Qishan ឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការមជ្ឈមសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យវិន័យ CCDI ដដែលបន្ទាប់ពីសមាជិកលើកទី19របស់បកដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅឆមាសឆ្នាំទី2នេះបើទោះបីជាលោក Wang ដែលមានអាយុ68ឆ្នាំរូបនេះបានឈានចូលដល់វ័យចូលនិវត្តន៍ជាយូរមកហើយក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លងបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
ដោយបំពេញសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិជាច្រើនលើកច្រើនសារប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកចេញពីឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតរបស់ខ្លួនចូលក្នុងសមុទ្រនេះជាការសាកល្បងកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកលើកទី1របស់កូរ៉េខាងជើងនៅឆ្នាំ2017នេះបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិកចំនួន20ដងដែលមិនដែលមានការពីពេលមុនកាលពីឆ្នាំទៅមកលោកអនុសេនីយ៍ Jeff Davis អ្នកនាំពាក្យមន្ទីរបច្ចកោនបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការបាញ់បង្ហោះកំជ្រួចមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់កូរ៉េខាងជើងហើយនឹងចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីប្រឆាំងនិងបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងដល់ពលរដ្ឋនិងទឹកដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តការបាញ់បង្ហោះនេះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងគូសុងភាគពាយ័ព្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយកំជួចមីស៊ីលនេះបានហោះចម្ងាយប្រហែល500គីឡូម៉ែត្រឆ្ពោះទៅទិសខាងកើតធ្លាក់ចូលក្នុងសមុទ្រជប៉ុនទីបញ្ជាការការពារដែនអាកាសតំបន់អាមេរិកខាងជើងបានកំណត់ថាកំជួចមីស៊ីលនេះមិនបានបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងដល់តំបន់អាមេរិកខាងជើងឬសម្ព័ន្ធមិត្តក្នុងតំបន់ទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកអនុសេនីយ៍អៃដាវីសបាននិយាយបន្តទៀតថាការបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលបែបនេះចេញពីកូរ៉េខាងជើងជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរបំផុតនេះជាកម្មវិធីដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើឲ្យជឿនលឿនទៅមុខដើម្បីព្យាយាមអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហើយពួកគេកំពុងបំពេញសេចក្តីសម្រេចនិងសកម្មភាពរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការព្យាយាមបញ្ឈប់ការសាកល្បងកំជួចមីស៊ីលនេះជាច្រើនលើកច្រើនសារពួកគេមានការបើកចំហនិងដំឡាភាពអំពីគោលបំណងរបស់ពួកគេក្នុងការស្ថាបនាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនេះហើយយើងបើកចំហសមត្ថភាពរបស់យើងដើម្បីផ្ដួលការសាកល្បងនេះលោក Davis អ្នកនាំពាក្យមន្ត្រីបច្ចកោនបាននិយាយបន្តទៀតថាយើងតាំងចិត្តការពារសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់យើងនៅក្នុងការប្រឈមការគំរាមកំហែងទាំងនេះជាពិសេសសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងប្រទេសជប៉ុនភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការបាញ់បង្ហោះកំជួចមីស៊ីលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចូស៊ីបយុនតំណាងពិសេសទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយជាមួយសមាភិកគីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរបស់លោកគឺលោកគីមតំណាងពិសេសរបស់កូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកកាណាស៊ូជីអគ្គនាយករបស់ជប៉ុនដែលបានបញ្ជាក់ពីការសម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរលោកស្រីនីកទីហាឡេឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់សមាជិកទាំងអស់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យប្រើប្រាស់ធនធាន ដែលមានដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់របបកូរ៉េខាងជើងហើយនឹងពួកអ្នកគាំទ្ររបស់ពួកគេថាការបាញ់បង្ហោះកំជួយមីស៊ីលទាំងនេះជាការមិនអាចទទួលយកបានវាជាពេលវេលាដើម្បីធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងទទួលខុសត្រូវមិនមែនត្រឹមពាក្យសម្ដីទេក៏ប៉ុន្តែដោយសកម្មភាពរបស់យើងការបាញ់បង្ហោះកំជួយបានកើតមានឡើងក្នុងអំឡុងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនហ្ស៊ូអាបេដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំហើយមេដឹកនាំទាំងពីរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ឡើងវិញថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជំរុញយ៉ាងខ្លាំងឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយមីស៊ីលបាលីស្ទិករបស់ខ្លួនហើយនឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពបង្កហេតុតទៅទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក៏បានបញ្ជាក់ពីការតាំងចិត្តដ៏ពេញទំហឹងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីការពារមាតុភូមិកងកម្លាំងនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនដោយប្រើកម្លាំងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ពេញលេញ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណលោក Tom Perez អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយលោកមានមុខនីតិមើលការខុសត្រូវលើកាតព្វកិច្ចធំមួយក្នុងការកសាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាថ្មីឡើងវិញដែលបែកខ្ចាយដោយសារជាជំនះរបស់លោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Perez ដែលធ្លាប់បម្រើការនៅក្រោមលោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងលោក Keith Ellison សមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Minnesota ជាបេក្ខជននាំមុខគេក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោក Perez ដែលជាជនអំបូរ Latino ទី1ដែលកាន់តំណែងនេះបានឈ្នះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី2ដោយមានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រ235ទល់នឹង200នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងមួយដែលបានត្រូវឃើញថាជាការប្រកួតប្រជែងដោយប្រយោលរវាងលោកស្រី Hillary Clinton ដែលចាញ់ឆ្នោតប្រធានាធិបតីនិងលោក Bernie Sanders គូប្រជែងធំបំផុតរបស់លោកស្រីក្នុងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលជាបន្ទាន់នៅក្រោយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតហើយលោក Perez បានតែងតាំងលោក Ellison ជាអនុប្រធានគណៈបកហើយពួកសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហៅកាត់ថា DNC ក៏បានផ្ដល់សច្ចានុម័តដល់ជំរើសរបស់លោកនេះលោក Perez បានមានប្រសាសន៍ថាយើងនៅក្នុងទីនេះទាំងអស់គ្នាដោយលោកបានអំពាវនាវដល់ក្រុមប្រជាធិបតេយ្យឲ្យប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលលោកហៅថាប្រធានាធិបតីដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកលោកម៉ាម៉ូតអាម៉ាឌីនីចាតអតីតប្រធានាធិបតីនិយមនយោបាយខ្សែតឹងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានបោះពុម្ពផ្សាយលិខិតចំហមួយជាភាសាអង់គ្លេសនិងជាភាសាហ្វាស៊ីឲ្យដល់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដោយសរសើរមេដឹកនាំអាមេរិកខាងរូបនេះអំពីអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាការបរណាមដោយពិតប្រាកដអំពីប្រព័ន្ធនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងទម្រង់ការបោះឆ្នោតពុករលួយសម្បត្តិដ៏វែងនេះដែលបានត្រូវផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃទីក៏បានរិះគន់លោកត្រាំអំពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការហាមប្រាមមិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការឲ្យប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេស7លោកប្រធានាធិបតីឥណ្ឌូនេស៊ី Joko Widodo បានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថាភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីដើមឆ្នាំនេះមានភាពធូរស្រាលឡើងវិញហើយ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទី
តាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.